Γεια σας, είμαι ο Πέτρος Πιτσίνης και αυτό είναι ένα νέο podcast της σειράς της Life στο δρόμο, όπου ασχολούμαστε με όλες τις μορφές της κινητικότητας. Και αυτή τη φορά έχω την τιμή και τη χαρά να φιλοξενώ τον συνάδελφο και φίλο Νίκο Μερτέκη. Αν δεν θέλετε να χάνετε επεισόδιο της σειράς podcast στο δρόμο, μπορείτε να μας ακολουθείτε στο Spotify και στα podcast της Google και της Apple.
Είναι τα podcast της Life.
Όπως προλόγησα, σήμερα έχω την χαρά να φιλοξενώ στο σημερινό μου podcast τον συνάδελφο και φίλο Νίκο Μερτέκη, διευθυντή του περιοδικού και του ομώνυμου site Current Driver, μηνιαίου περιοδικού που κυκλοφορεί κάθε τελευταίο Σάββατο του μήνα, ένθετο στην εφημερίδα Παραπολιτικά. Νίκο, καλώς ήρθες.
Καλώς το βρήκα, Πέτρο, και εγώ χαίρομαι πάρα πολύ. Είναι αλήθεια ότι πρώτη φορά συναντιόμαστε στην καινούρια μορφή
επικοινωνίας. Ναι.
Και έχει πολύ ενδιαφέρον και να σου ευχηθώ καλή επιτυχία.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σήμερα έτσι και αλλιώς το θέμα μας πιστεύω ότι είναι πολύ πολύ σημαντικό και έχει να κάνει με την πρόσφατη απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά στην απαγόρευση των οχημάτων εσωτερικής καύσης που είναι είτε γεωταχή είτε ελαφρά επαγγελματικά οχήματα από το 2035. Mm-hmm. Όμως, επειδή δημιούργησε μεγάλη αναταραχή αυτή η απόφαση, η οποία πρόκειται βεβαίως να προσαρμοστεί μετά από συζητήσεις με κάθε χώρα, στα δεδομένα κάθε χώρας, θα ήθελα να τονίσουμε ότι εδώ στην Ελλάδα είμαστε ακόμη πιο τολμηροί, έτσι δεν είναι?
Στην Ελλάδα καμιά φορά εκπλειστόμαστε κι εμείς οι ίδιοι, πως σε κάποια πράγματα είμαστε πολύ πολύ μπροστά. Στην Ελλάδα όλο αυτό θα ξεκινήσει από το 2030 για τα γεωταχή αυτοκίνητα και από το 2025 για τα ταξί.
Σωστά. Το 2025 θα ταξινομούνται, υποτίθεται τουλάχιστον, βάσει σχεδίου, μόνο ηλεκτρικά οχήματα. Ταξί. Για ποιο λόγο πιστεύεις όμως ότι εδώ όταν αναγγέλθηκαν αυτά τα μέτρα δεν υπήρξε τόσο μεγάλος αντίκτυπος, ενώ αντίθετα μόλις βγήκε η Ευρώπη και είπε, και μάλιστα για 5 χρόνια αργότερα, δημιουργήθηκε άλλος?
Η απάντηση η ελληνική εισαγωγικά που μπορώ να σου δώσω είναι ότι ως Ελληνάρες πάντα πιστεύουμε ότι τελευταία στιγμή κάτι θα γίνει, κάτι θα αλλάξει, θα παραθεί κάποια παράταση. Και γενικώς όλο αυτό το βλέπουμε ότι είναι εκτός τη δικιά μας σφαίρας, αλλά είναι πολύ πολύ μπροστά μας. Γενικά βλέπουμε να γίνονται πράγματα, να αλλάζει τόσο πολύ η ζωή μας, να μεταβάλλονται πάρα πολύ τα πράγματα που θα επηρεάσει άμεσα τις ζωές μας, τα επαγγελματά μας, και να μην ανοίγει μύτη και ενδεχομένως να πάμε να διαμαρτυρηθούμε. Αν για παράδειγμα τα χρέη της ομάδας μου, λέω τώρα, δεν διαγραφούν, καταλαβαίνεις τι να σου πω. Εντάξει, είναι ανεξήγητα κάποια πράγματα.
Βέβαια, για να είμαστε δίκαιοι, κάποια πραγματάκια γίνονται σε αυτό το τομέα στη χώρα μας. Για παράδειγμα, έχουμε δύο νησιά, την Αστυπάλεια και τη Χάλκη, όπου λειτουργούν ήδη τέτοια προγράμματα μετάβασης στην ηλεκτροκίνηση, σε αναβάθμιση των νησιών αυτών σε πράσινα νησιά, όπου δεν θα εκπέμπουν ρήπη από καμία δραστηριότητα. Οπότε γίνονται κάποια πραγματάκια.
Πράγματα, αν μου επιτρέπεις. Ναι. Okay, αυτά είναι σε πραγματικό στάδιο. Δεν ξέρω αν αυτά τα πράγματα, κατά πόσο λοιπόν αλλάζουν τη ζωή μας, κατά πόσο αλλάζουν συνολικά το περιβαλλοντολογικό μας αποτύπωμα και πόσο όλο αυτό λοιπόν θα μπορούσε να περάσει σε ένα ευρύτερο περιβάλλον. Παράδειγμα, όλο αυτό θα μπορούσε να γίνει στην Αθήνα? Και αν ναι, πώς θα γίνει? Ναι. Και με τι υποδομή?
Δύσκολες ιστορίες. Αλλά θα έλεγα επίσης ότι δεν χρειάζεται να πάθουμε κάποιο σοκ με αυτή την απόφαση, γιατί πολύ απλά ήδη μεγάλες πόλεις στο εξωτερικό έχουν ανακοινώσει την απαγόρευση της κυκλοφορίας οχημάτων εσωτερικής καύσης πολύ νωρίτερα από το 2035. Το Παρίσι από το 2024 θα απαγορεύσει την κυκλοφορία των διζελοκίνητων οχημάτων στο κέντρο του και από το 2030 βενζίνη. Στο Άμστερνταμ η Αθήνα η ίδια
έχει
το 2030.
Υπογράψει τη σχετική χάρτα που είναι 25, αν δεν κάνω λάθος, ευρωπαϊκές πρωτεύουσες.
Ναι.
Οι οποίες θα συμμετάσχουν σε αυτό το πρόγραμμα και βεβαίως υπάρχουν και άλλες πόλεις που έχουν βάλει και διόδια ή σκοπεύουν να βάλουν διόδια στα ρηπογόνα αυτοκίνητα για να κατέβουν στο κέντρο.
Αφού τα περιγράψαμε λοιπόν αυτά για να έχουμε όλοι μία εικόνα, να πάμε τώρα στο διατάφτα. Mm-hmm. Τι σημαίνει αυτό για εμάς ως πολίτες, ως καταναλωτές. Αυτή η απαγόρευση τι σημαίνει, τι σηματοδοτεί, πώς αντιδρούν οι άμεσα ενδιαφερόμενοι, π.χ. οι εταιρείες αυτοκινήτων, αυτοί που παράγουν τα αυτοκίνητα. Τι θα λέγαμε πάνω σε αυτό? Γιατί υπάρχουν εταιρείες οι οποίες έχουν προχωρήσει ήδη πιο πολύ από ότι η ευρωπαϊκή στόχη.
Ακριβώς, ακριβώς. Υπάρχουν κάποιες εταιρείες που είναι πάρα πολύ μπροστά στο κομμάτι της ηλεκτροκίνησης, που εκείνες οι εταιρείες, οι αυτοκινοβιομηχανίες, όπως καταλαβαίνεις, είναι υπέρμαχοι της συγκεκριμένης απαγόρευσης. Υπάρχουν κάποιες άλλες εταιρείες, οι οποίες είναι μεν στην ηλεκτροκίνηση, αλλά έχουν και αυτοκίνητα τα οποία είναι fun to drive, αν μπορούμε να το πούμε έτσι. Γενικώς έχουν μια παράδοση σε αυτή στην κατηγορία, που πιστεύουν, και εμένα θα μου βρουν σύμφωνο, ότι θα πρέπει να πάμε. Η μετάβαση θα πρέπει να είναι πιο ομαλή. Δεν μπορούμε να τραβήξουμε και πρακτικά να το δούμε μια κόκκινη γραμμή και από τη στιγμή που θα πρέπει όλο αυτό να απαντήσει και στο πολύ σημαντικό. Δηλαδή η ενέργεια που θα καταναλώνουν τα συγκεκριμένα αυτοκίνητα από το 2035 σε μια εποχή που υπάρχει ενεργειακή κρίση και δεν ξέρουμε αυτή η ενεργειακή κρίση πότε θα σταματήσει. Λοιπόν, θα είναι τι? Θα είναι από ανανεώσιμες πηγές? Θα είναι λοιπόν από την καύση λιγνίτη? Και τι νόημα έχει ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο το οποίο καταναλώνει ρεύμα που έχει παραχθεί από λιγνίτη? Αυτό θα μας το απαντήσει κανείς.
Μην ξεχνάμε πάνω σε αυτό ότι και εμείς είχαμε θέσει κάποιους πολύ φιλόδοξους στόχους και λόγω της ενεργειακής κρίσης επανερχόμαστε στο λιγνίτη. Ξαναμπαίνουν σε λειτουργία εργοστάσια παραγωγής του λιγνίτη. Πραγματικά είναι μια απρόβλεπτη. Η παγκόσμια κατάσταση είναι τόσο απρόβλεπτη και κρύβει τόσες ανατροπές που είναι πολύ δύσκολο να προγραμματίσεις και να εφαρμόσεις με συνέπεια κάποια σχέδια σε έναν πιο μακροχρόνιο ορίζοντα. Mm-hmm. Έτσι, αλλά όσον αφορά τώρα στις εταιρείες, να πούμε ότι σε αυτό που είπες βεβαίως έχεις απόλυτο δίκιο, δηλαδή το να παράγεις ρεύμα από λιγνίτη στην Πτολεμαϊδά και να ρυπαίνεις εκεί το περιβάλλον, απλά ρυπαίνεις εκεί και δεν ρυπαίνεις στην Αθήνα. Αυτό σίγουρα πρέπει να αναπτυχθεί, δηλαδή οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας πρέπει να καλύπτουν όσο το δυνατόν μεγαλύτερο μέρος των αναγκών μας, έτσι των ενεργειακών αναγκών μας.
Και πράγμα που είναι αδύνατο να μου επιτρέψεις, Πέτρο, να γίνει, πιστεύω, μέχρι το 2035.
Ναι.
Και το έδειξε το πόσο είναι έτοιμος ο πλανήτης, να μιλήσουμε μόνο για την Ευρώπη, το έδειξε ο πόλεμος που είναι σε εξέλιξη. Ναι. Δηλαδή, μία πολύ δυνατή ενεργειακά, έτσι πιστεύαμε, χώρα, όπως είναι λοιπόν η Αμερική, βλέπουμε λοιπόν τι προβλήματα έχει στην καθημερινότητα του πολίτη η ενεργειακή κρίση. Βλέπουμε τις τιμές των καυσίμων, το γαλόνι έχει πάει 5 ευρώ. Ο Αμερικάνος δεν έχει πληρώσει ποτέ τόσο ακριβά την βενζίνη. Και καταλαβαίνουμε όλοι λοιπόν, όλο αυτό εν τέλει μπορεί να είναι και ουτοπία, έτσι. Και δεν ξέρω γιατί υπάρχει, αντιλαμβάνομαι, αλλά δεν έχω αποδείξεις. Υπάρχει αυτή η πίεση και ειδικά σε έναν τομέα που δεν επιβαρύνει τελικά τόσο σημαντικά το περιβάλλον. Το αποτύπωμα των μεταφορών στη ρύπανση βάση του διοξιδίου του άνθρακα είναι 11,9%. Από αυτό το 7,4% αφορά τα γιοταχή.
Σε παγκόσμιο επίπεδο είναι περίπου το 20% των εκπομπών CO2.
Ναι.
Προέρχεται από την κυκλοφορία των γιοταχή και των επαγγελματικών και βαρέων, έτσι, ναι. Γιατί και αυτά είναι ενεργοβόρα
και
οχήματα.
Και όλο το υπόλοιπο, ναι, είναι από τα κτίρια και γενικότερα από την δραστηριότητα λοιπόν του ανθρώπου.
Σωστά, σωστά.
Okay, στο άλλο κομμάτι θα κάνουμε κάτι ή θα το επικεντρώσουμε εκεί, γιατί ενδεχομένως κάποιοι από αυτό θα βγάλουν χρήματα, δεν ξέρω.
Σωστά, αλλά εμείς να επικεντρώσουμε τώρα σε αυτόν τον στόχο της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ουσιαστικά τη λέει από το 2035... Πάμε σε μηδενικούς ρήπους.
Στα αυτοκίνητα, ναι, στα που αυτοκίνητα, θα είναι διαθέσιμα, ναι, ως καινούρια,
σωστά,
στην ευρωπαϊκή επικράτεια, θα είναι μόνο μηδενικών ρήπων.
Δεν θα ταξινομούνται όμως αυτοκίνητα εσωτερικής καύσης μετά το 2035.
Ναι, μηδενικών ρήπων.
Ναι, ναι.
Τώρα λοιπόν, όλοι λοιπόν καταλαβαίνουν θα είναι ηλεκτρικά.
Να δεν δούμε ξέρουμε... όμως λίγο, να κάνουμε μια χαρτογράφηση τι συμβαίνει με κάποιες εταιρείες για να έχουμε και μια ιδέα. Mm-hmm. Βλέπουμε δηλαδή για παράδειγμα ότι ειδικά στις πιο ακριβές μάρκες, mm-hmm, αυτές οι μάρκες προχωρούν πιο γρήγορα στην ηλεκτροκίνηση και αυτό έχει μία λογική, γιατί έτσι κι αλλιώς παράγουν πολύ ακριβά αυτοκίνητα. Άρα λοιπόν δεν φαίνεται διαφορά μεταξύ του ηλεκτρικού και ενός συμβατικού, γιατί τόσο κόστιζαν, τόσο θα κοστίζουν, ειδικά τώρα με τις επιδοτήσεις που ισχύουν. Είναι μερικές φορές και φθηνότερα. Θυμάσαι τα Lexus τα υβριδικά, mm-hmm, που έρχονταν εδώ τα SUV λόγω του ειδικού καθεστώτος φορολόγηση ήταν πολύ φθηνότερα από τα βενζίνη. Και σταμάτησαν να τα εισάγει βεβαίως η εταιρεία και είχε και. Γιατί ποιος θα αγοράσει. Εν πάση περιπτώσει, επειδή ανέφερα τη Lexus, η Lexus είναι μία από τις εταιρείες όπως επίσης η Volvo και η Jaguar, οι οποίες έχουν ανακοινώσει ότι από το 2025 και μετά θα κατασκευάζουν, θα παράγουν μόνο ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Έτσι. Και υπάρχει, για παράδειγμα, το Νοέμβριο του 2021 στην παγκόσμια σύσκεψη, κλιματική σύσκεψη στην Γλασκόβη, είχαν υπάρξει επίσης άλλες εταιρείες που είχαν ταχθεί υπέρ της απαγόρευσης των κινητήρων εσωτερικής καύσης, όπως η Mercedes, η Ford και η General Motors. Αντίθετα, υπάρχουν άλλες, όπως η Toyota, η Volkswagen, η BMW, που αντιδρούν. Υπάρχει δηλαδή μια διχογνωμία στις εταιρείες αυτοκινήτων και αυτό ενδεχομένως να επηρεάσει και την εξειδίκευση των αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έτσι δεν είναι?
Σαφώς. Εντάξει, για τις εταιρείες, ο καθένας λοιπόν, όπως είπαμε και στην αρχή, εξαρτάται από ποια πλευρά βρίσκεται, από ποια όχθη του ποταμού που λέγεται ηλεκτροκίνηση βρίσκεται. Οι μικροί κατασκευαστές, όπως οι πρώτοι που ανέφερες, τους είναι πολύ πιο εύκολη η μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση. Οι πιο παραδοσιακοί και πιο κλασικοί κατασκευαστές, όπως η BMW, ξεκάθαρα τους είναι πιο δύσκολο, και ειδικά στην Toyota που έχει κάνει ένα πολύ μεγάλο άλμα στην υβριδική τεχνολογία, και η οποία πιστεύω ακράδαντα θα μπορούσε να εξακολουθεί και να εξακολουθήσει να είναι η τεχνολογία εκείνη η οποία θα δίνει αυτοκίνητα με πολύ χαμηλούς ρήπους και δεν θα διαταράξει και πάρα πολύ όλο το σύστημα, γιατί καταλαβαίνουμε όλοι μια τόσο ακραία μετάβαση, βίαιη μετάβαση μάλλον, το πόσο αυτό θα επηρεάσει έναν ολόκληρο κλάδο. Είτε μιλάμε για τους επισκευαστές, είτε μιλάμε όλους τους κλάδους.
Πρατήρια καυσίμων.
Τα πάντα. Έτσι.
Υπάρχουν πολλοί κλάδοι και πολλά επαγγέλματα, αλλά βεβαίως, και πολλές μονάδες παραγωγής.
Ακριβώς. Έτσι. Και μιας πολύ ωραία πάσα. Και όλοι γνωρίζουμε, δεν είναι μόνο λοιπόν τα επιμέρους επαγγέλματα, είναι και τα βασικά επαγγέλματα. Για να πάμε λοιπόν σε μια πλήρη ηλεκτροκίνηση, θα πρέπει να αλλάξει και ο ρυθμός παραγωγής των αυτοκινήτων. Έτσι. Όλοι θέλουν να εφαρμόσουν το μοντέλο της Tesla. Είτε μιλάμε για την παραγωγή, είτε μιλάμε για τη διάθεση. Το αυτοκίνητο, όπως το ξέραμε.
Φυσικά εδώ στην Ελλάδα δεν έχουν τέτοια θέματα, γιατί δεν παράγουμε αυτοκίνητα.
Υποτίθεται ότι θα ξεκινήσει κάτι να γίνεται στη Θράκη, ένα πολύ μικρό ηλεκτρικό αυτοκίνητο.
Εντάξει.
Είναι πολύ πιο απλοποιημένη η παραγωγή ενός ηλεκτρικού αυτοκίνητου.
Σίγουρα.
Έχει πολύ λιγότερο ανθρώπινο χέρι, ξεκάθαρα. Οι ρυθμοί όμως πολύ πιο εντατικοί. Δηλαδή, ο στόχος είναι η παραγωγή τριπλάσιων αυτοκινήτων σε σχέση με μια συμβατική παραγωγή. Και η διάθεση βέβαια των αυτοκίνητων μετά μέσω της διαδικασίας που κάνει η Tesla από το διαδίκτυο, χωρίς λοιπόν dealer. Και φυσικά θα πάμε, πιστεύω, και σε διαφορετικές μορφές ιδιοκτησίας ή χρήσης του αυτοκίνητου.
Θα ήθελα λίγο να μιλήσουμε και για την εξέλιξη όσον αφορά για τον καταναλωτή, την εξέλιξη των τιμών. Βλέπουμε ότι γενικότερα τα αυτοκίνητα έχουν ακριβήνει πολύ.
Πάρα πολύ.
Η κατηγορία αυτή, η φθηνότερη κατηγορία που είχαμε συνηθίσει, τα μικρά αυτοκινητάκια πόλης, που ξεκινούσαν λίγο κάτω από τις 10.000 ευρώ.
9.990.
Μπράβο, 10 ευρώ έπαιρνες ρέστα για να μην φαίνεται ότι είναι πενταψήφιο το νούμερο. Αυτή πλέον έχει συρρυκνωθεί. Τα αυτοκίνητα της συγκεκριμένης κατηγορίας που κυκλοφορούν, τα μοντέλα της, είναι πολύ λιγότερα από ό,τι στο παρελθόν. Αλλά και οι τιμές τους έχουν πετάξει στα ύψη. Δηλαδή έχουν
ανέβει
στα 14-15 χιλιάρικα σαν τιμή εκκίνησης, με λίγο καλύτερο εξοπλισμό για να δικαιολογήσει λίγο τις τιμές. Αλλά εν πάση περιπτώσει έχουν ανέβει μια κατηγορία πάνω οι τιμές. Δηλαδή με αυτές τις τιμές αγόραζες μέχρι πέρυσι, όχι μέχρι πριν 10 χρόνια, μέχρι πέρυσι αγόραζες ένα Super Mini, κατηγορία B segment, δηλαδή ένα Fiesta, ένα Yaris. Σήμερα αγοράζεις ένα Aygo ή ένα Kia Picanto. Και είναι και λίγα. Mm-hmm. Και είναι και λίγες οι επιλογές. Από την άλλη πλευρά βλέπουμε ότι τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα είναι επίσης ακριβά. Όλοι προσδοκούμε ότι θα μειωθεί το κόστος τους. Αυτό λένε και οι ειδικοί, λόγω της μεγαλύτερης παραγωγής αλλά και λόγω υψηλότερης αποδοτικότητας παραγωγικής και με όλες αυτές τις συγχωνεύσεις που έχουν γίνει και υπάρχει ένας επιμερισμός κόστους. Απ' την άλλη όμως αυτή τη στιγμή κανένας σχεδόν δεν θα αγόραζε ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο αν δεν υπήρχαν επιδοτήσεις.
Ούτε και τώρα αγοράζει.
Ναι, περισσότερο leasing είναι.
Συμφωνώ απόλυτα με αυτό που λες. Υποτίθεται ότι θα υπήρχε μια εξισορρόπηση ή εξίσωση των τιμών μεταξύ συμβατικών και ηλεκτρικών αυτοκίνητων. Βέβαια, βλέπουμε ότι η εξίσωση γίνεται προς τα πάνω. Δηλαδή, έχουν ακριβήνει τα συμβατικά αυτοκίνητα, πλησιάζοντας αρκετά τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, ώστε σε κάποιον να φανεί η μετάβαση ότι δεν έχει τόσο μεγάλη διαφορά. Και αν τα βάλει όλα κάτω με τα σέρβις σε ένα βάθος πενταετίας, ενδεχομένως λοιπόν να είναι η μία ή η άλλη. Βέβαια, ένα αυτοκίνητο τώρα, για αν πάμε λοιπόν σε μία χρήση ιδιωτική, για να αγοράσει ένα αυτοκίνητο της μικρομεσαίας κατηγορίας με ρεύμα, με μία καλή αυτονομία, θέλεις πάνω από 35 με 38 χιλιάρικα. Όταν το ίδιο θα το αγοράσεις προ-κορονοϊού, γιατί υποτίθεται με τις αναταραχές που έγινε στην παραγωγή κτλ., θα το αγόραζες γύρω στα 22 χιλιάρικα. Μιλάμε, η διαφορά είναι τεράστια.
Συμβατικό.
Ένα συμβατικό, ναι. Προ-κορονοϊού, ένα μικρομεσαίο, ένα καλό μικρομεσαίο, η τιμή των στα 22 με 24 χιλιάρικα.
Σωστά.
Έπαιρνε και πριν. Τώρα το αντίστοιχο ηλεκτρικό θα το πάρεις γύρω στα 45.
Σε μίνιμουμ 50% πιο πάνω.
Εντάξει.
Μπορείς να έχουμε γίνει πλουσιότεροι.
Ακριβώς. Ας μου απαντήσει λοιπόν κάποιος, και αν μιλάμε λοιπόν για την Ελλάδα, ποιος μπορεί από το 100%, δεν μιλάμε για μια πολύ μικρή πλευρά λοιπόν αγοραστών, να έχει πρόσβαση σε αυτή την τεχνολογία.
Εδώ θα ήθελα να βάλουμε ένα άλλο θέμα στο τραπέζι, γιατί δεν μιλάμε μόνο για τιμή. Όπως πολύ σωστά προανέφερες, ένα από τα πλεονεκτήματα ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου είναι το πολύ χαμηλό κόστος χρήσης του σε σχέση με το αντίστοιχο κόστος χρήσης ενός συμβατικού μοντέλου. Και εδώ όμως υπάρχουν διάφορες πτυχές που θα πρέπει να γνωρίζουμε. Δηλαδή, άλλο κόστος έχει η φόρτιση ενός αυτοκινήτου από το δικό μας το wallbox στο σπίτι με το νυχτερινό ρεύμα, άλλη άμα θα το κάνεις μέχρι 22 kW και άλλη άμα θα πας σε έναν πολύ δυνατό και γρήγορο ταχυφορτιστή, όπου εκεί υπάρχει και ένα άναρχο τοπίο με τους παρόχους και τα κοστολόγια τους και όλα αυτά. Φυσικά, θα ήθελα να τονίσω, για να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις, αυτό ισχύει έτσι κι αλλιώς σε όλο τον κόσμο. Mm-hmm. Δεν είναι μόνο στην Ελλάδα. Εδώ δεν το έχουμε ζήσει ακόμη τόσο πολύ, ίσως.
Ναι. Είναι ακριβώς όπως το λες. Σε ό,τι αφορά λοιπόν τους παρόχους, το τοπίο δεν είναι καθόλου ξεκαθαρό στις χρεώσεις. Το βλέπουμε και στο οικιακό ρεύμα. Οπότε, γιατί να γίνεται κάτι διαφορετικό στο κομμάτι της ηλεκτροκίνησης. Δεύτερον, οι υποδομές που έχουν γίνει με τους φορτιστές είναι το λιγότερο δυνατό που θα έπρεπε να γίνει και το βλέπουμε τι φορτιστές έχουν μπει και πού έχουν μπει. Δηλαδή, μπορεί κάποιος να σου γράφει ότι ο φορτιστής είναι 20 κιλιάρης, τώρα μου παίρνεις 11 κιλοβάτ για να έχεις τη χαμηλή χρέωση. Αν πας σε supercharger για να φορτίσεις γρήγορα και να φύγεις, ανεξάρτητα αν θα πρέπει να το οργανώσεις, να βρεις κτλ., περίπου το κόστος σου θα είναι σαν να φουλάρεις με βενζίνη. Ας πούμε όχι τώρα που τίμηται στα 2,30, ήταν πολύ μικρές οι διαφορές.
Το θέμα των υποδομών είναι τεράστιο και είναι και ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν αρκετές ευρωπαϊκές χώρες και γι' αυτό κάποιες από αυτές στάθηκαν με πολύ κριτικό πνεύμα απέναντι στην απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί χρειάζονται τεράστιες επενδύσεις και στην Ελλάδα χρειάζονται φυσικά, αλλά υπάρχουν και μεγαλύτερες χώρες που χρειάζονται πραγματικά γιγαντιές επενδύσεις στο θέμα των υποδομών και οι επενδύσεις ως γνωστόν σημαίνει πρώτον ότι θα τις επομισθούμε και εμείς, αλλά θα τις επομισθούν και κάποιες ιδιωτικές επιχειρήσεις και θα πρέπει να βγάλουν κέρδος αυτές οι επιχειρήσεις. Σημαίνει ότι το κόστος ενδεχομένως να ανέβει αρκετά.
Μα η επένδυση αυτή λογική έχει, ότι βάζω τώρα χρήματα για να τα πάρω αύριο.
Ή και μεθαύριο. Αν είναι να τα πάρεις μεθαύριο, όμως θα πρέπει να το ακριβίνεις ακόμα περισσότερο, έτσι δεν είναι?
Σωστό.
Άρα λοιπόν, εδώ έχουμε ένα θέμα. Εμείς, ας πούμε, για παράδειγμα, στην Ελλάδα είχαμε το 19 58 σταθμούς φόρτισης, έτσι σημαντικούς δημόσιους, τώρα είναι 1.200 και ο στόχος είναι μέχρι το 2030 να έχουμε φτάσει 25.000.
Δεν είναι, εντάξει, είναι ένα στόχο. Εγώ το ξαναλέω. Το θέμα λοιπόν είναι τι φορτιστές είναι αυτοί και πού έχουν μπει.
Σωστά.
Το να βάλεις λοιπόν ένα μικρό φορτιστή μπορεί να το κάνεις και εσύ. Δεν είναι και κάτι το σπουδαίο. Βλέπουμε και εταιρείες οι οποίες είναι στο χώρο της ενέργειας να έχουν βάλει τις δικές τους μονάδες φόρτισης και το πράγμα να προχωράει. Βλέπουμε ότι έχουν εγκατασταθεί αρκετοί φορτιστές στα μεγάλα εθνικά δίκτυα και πάρα πολύ σωστά. Από εκεί και ύστερα λοιπόν, για να προχωρήσει η ηλεκτροκίνηση, που να πούμε επίσης ότι δεν έχει, πιστεύω, την προσδοκούμενη απήχηση στην ελληνική αγορά. Μιλάμε για ένα 1,5% από τότε που ξεκίνησαν και τα προγράμματα κοινομελεκτρικά. Δεν νομίζω να είναι περισσότερο. Από τις οποίες το 95% είναι.
Κοιτάξτε, γενικότερα οι στόχοι που είχαν τεθεί, όχι στην Ελλάδα, εμείς.
Παγκοσμίως και πανευρωπαϊκά. Ναι,
γενικά δεν πιάστηκαν.
Δεν είναι τυχαίο.
Ήταν στη Γερμανία, ας πούμε, είχε τεθεί ως στόχος από την κυβέρνηση της Άγγελα Μέρκελ το 2020 να κυκλοφορούν 1 εκατομμύριο ηλεκτρικά αυτοκίνητα.
Η Γερμανία που
και
υπάρχει.
Είχε μόνο ένα κλάσμα.
Ακριβώς,
αυτού του στόχου. Δηλαδή δεν είναι ότι απέτυχαν για 50.000 αυτοκίνητα.
Έτσι.
Απέτυχαν πάρα πολύ, παταγωντός.
Μιλάμε για μια αγορά τεράστια. Μιλάμε για μισθούς. Ο χαμηλότερος, διόρθωσε με αν κάνω λάθος, είναι 1.600 ευρώ ο κάτωτος μισθός.
Και μια διαφορετική
κουλτούρα απέναντι στο αυτοκίνητο που εμείς δεν την έχουμε σαν Έλληνες. Εμείς το αυτοκίνητό μας, γιατί θεωρούμε ότι το κρατάμε 18 χρόνια για να το πάρει και το εγγόνι μας ενδεχομένως. Ο Γερμανός το κρατάει και έχει τη δυνατότητα να το κρατήσει πολύ λιγότερο. Φαντάσου ότι λοιπόν δεν έχει την απήχηση σε μια τέτοια χώρα, τι θα γίνει με τις πολύ πιο φτωχές χώρες όπως είναι η Ελλάδα.
Σε αυτό με τον κύκλο ζωής που ανέφερες, ήταν και το σκεπτικό για την ανακοίνωση τώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ότι από το 2035 θα γίνει η απαγόρευση. Γιατί ένας ευρωπαϊκός μέσος όρος για τον κύκλο ζωής ενός αυτοκίνητου είναι γύρω στα 14 χρόνια. Οπότε σου λέει αυτή τη στιγμή, εάν το κάνουμε τώρα, αν το δημοσιοποιήσουμε, αν το θέσουμε αυτό ως στόχο, ουσιαστικά καλύπτουμε αυτά τα 14 χρόνια μέχρι το 2035 και έτσι δεν υπάρχει θέμα. Φυσικά όμως υπάρχει θέμα, διότι φαντάσου τώρα μία κοινωνία η οποία γνωρίζει ότι το 2030, γιατί είπαμε σε κάποιες χώρες θα γίνει αυτό νωρίτερα και σε κάποιες μεγάλες πόλεις θα γίνει επίσης νωρίτερα, η απαγόρευση δηλαδή των οχημάτων συμβατικής τεχνολογίας, ότι από το 2030 και μετά είτε δεν θα μπορεί να κυκλοφορεί στην πόλη του αν δεν έχει ηλεκτρικό, είτε τα συγκεκριμένα αυτοκίνητα δεν θα παράγονται πλέον. Εσύ θα πηγαίνεις να αγοράσεις, ας πούμε, μετά από 3-4 χρόνια ένα τέτοιο συμβατικό αυτοκίνητο, αν ίσως μετά από 5 χρόνια αυτό θα βγει από την παραγωγή?
Η λογική λέει όχι.
Έτσι δεν είναι?
Η λογική
δηλαδή
λέει όχι.
Δημιουργούνται τρελές αναταραχές και αναταράξεις στην αγορά και κυρίως στα αυτοκίνητα τα πιο φτηνά. Δηλαδή κάποιος που είχε αρκετά χρήματα για να πάρει ένα βενζίνης ή πετρελαίου, ξέρω εγώ, των 45-50.000 ευρώ, δεν θα έχει κανένα πρόβλημα να πάρει το ηλεκτρικό του. Και μάλιστα που θα είναι και πολύ καλύτερο, θα έχει καλύτερες υποδομές, θα έχει περισσότερο, ένα πιο πυκνό δίκτυο φορτιστών, θα έχει καλύτερες μπαταρίες, μεγαλύτερες αυτονομίες και όλα αυτά τα σχετικά.
Σύμφωνοι, αλλά το όλο το κομμάτι της κοινωνίας, το οποίο δεν μπορεί να δώσει τα συγκεκριμένα χρήματα, τι θα γίνει?
Εδώ πάμε σε κάτι οξύμορο. Δηλαδή το αυτοκίνητο ήταν, για την Ευρώπη μιλώντας τώρα, τη δεκαετία του 60, σε μας ήρθε πάλι αργότερα, ήταν το σύμβολο της ανάπτυξης. Δηλαδή άρχισε τότε ο μέσος Ευρωπαίος να μπορεί να αγοράσει τα μικρά τα αυτοκινητάκια, είτε ήταν το BMW, το Ιζέτα, το τρίκυκλο, είτε ήταν το Fiat, το 500, το Πολίνο, μικρά αυτοκίνητα, το Mini. Δεκαετία 60 και λοιπά, άρχισε λοιπόν να μπαίνει στη ζωή μας ως ένα σύμβολο ελευθερίας, μετακινήσεων, έγινε ένα λαϊκό προϊόν και άρχισε να έχει πλέον το χαρακτήρα ενός προϊόντος μαζικού και πρώτης ανάγκης, ας το πούμε έτσι σε εισαγωγικά. Αυτή τη στιγμή οδηγούμαστε σε ένα προϊόν που θα είναι ακριβότερο, χωρίς να σημαίνει ότι ανεβαίνουν οι δικοί μας μισθοί, οι αποδοχές και όλα αυτά τα σχετικά, και αρχίζει και γίνεται απαγορευτικό για ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού. Mm-hmm. Και πλέον, όπως είπες πολύ σωστά, πάμε σε νέες μορφές πλέον, όπου δεν θα είσαι αγοραστής και κάτοχος και ιδιοκτήτης.
Ακριβώς, θα είναι λοιπόν...
Έχουμε συνδρομητικές, έχουμε... Ναι.
Υπότιθε το μοντέλο που θέλουν να περάσουν και βολεύει σίγουρα πολύ περισσότερο ένα ηλεκτροκίνητο αυτοκίνητο, καθώς έχει λιγότερες απαιτήσεις σε σέρβις, είναι κάποιος να αλλάζει όποτε θέλει αυτοκίνητο, να τον νοικιάζει δηλαδή, για το χρονικό διάστημα που θέλει. Και θα υπάρχει αυτή η δυνατότητα, θα υπάρχουν αυτοκίνητα σε σταθμούς μέσα στην πόλη που κάποιος με μία εφαρμογή θα το ξεκλειδώνει, θα το χρησιμοποιεί, θα το αφήνει στο άλλο το σημείο και θα χρεώνεται γι' αυτό. Αλλά αυτά όλα, εντάξει, για να γίνουν, okay, νομίζω είναι λίγο πιο μπροστά από την εποχή τους και σίγουρα λοιπόν, το ξαναλέω πάλι γιατί στην Ελλάδα ζούμε, δεν ζούμε πολύ μακριά και σίγουρα και η Ελλάδα δεν είναι μόνο η Αθήνα, έτσι. Φαντάσου λοιπόν όλο αυτό να γίνει σε μια επαρχιακή πόλη.
Φυσικά,
πόσο
φυσικά
εύκολο ή δύσκολο είναι να γίνει. Αλλά σίγουρα αυτό το μοντέλο χρήσης ενός αυτοκινήτου θέλουν να περάσουν. Εγώ αυτό βλέπω.
Σε κάθε περίπτωση είναι ξεκάθαρο, γίνεται ξεκάθαρο πλέον με αυτή την απόφαση, εφόσον υλοποιηθεί, ότι στρεφόμαστε ξεκάθαρα πλέον προς την ηλεκτροκίνηση, γιατί απέρριψαν ακόμη και τα συνθετικά καύσιμα σαν εναλλακτική λύση. Mm-hmm. Το υδρογόνο είναι μια, πάει στο απότερο μέλλον. Mm-hmm. Έτσι, δηλαδή
είναι μια ακριβή και
είναι
δύσκολη τεχνολογία.
Πολύ δύσκολη τεχνολογία προς το παρόν. Θα πρέπει να γίνουν εκεί πολύ μεγάλα άλματα για να μπορέσει να γίνει ανταγωνιστική.
Εντάξει, οι σταθμοί υδρογόνου, όπως ξέρουμε, υπάρχουν. Το υδρογόνο πιο πολύ το κίνησαν οι Ιάπωνες και οι Γερμανοί. Υπάρχουν σταθμοί ενεφωτισμού και υδρογονοκίνητα αυτοκίνητα που κυκλοφορούν και στην Ευρώπη, πολύ περισσότερο στην Αμερική.
Κυρίως πάει προς τα βαρέα οχήματα το υδρογόνο.
Πηγαίνει
δηλαδή
στα βαρέα.
Πάνε για τα φορτηγά, για αυτά. Για
και
αυτού
σε
γιονταχή.
Ναι. Με το υδρογόνο λοιπόν είναι μια τεχνολογία με την οποία από τη διάσπαση του υδρογόνου μπορεί να παράξεις ηλεκτρικό ρεύμα, το οποίο ηλεκτρικό ρεύμα θα αποθηκευτεί στις κυψέλες. Τις ενεργές κυψέλες που έχει το αυτοκίνητο.
Όλα αυτά ακούγονται βέβαια σαν σενάρια επιστημονικής φαντασίας, όμως το 2030 και το 2035 είναι πολύ πιο κοντά από ό,τι θεωρούμε.
Ναι.
Γιατί έτσι κι αλλιώς αυτά δεν πρόκειται να γίνουν εκείνη την ημέρα.
Γιατί έτσι έχουν ξεκινήσει και
αυτά
και
έχουν ξεκινήσει, θα επιταχυνθούν και σε μερικά χρόνια, αν όντως γίνουν πραγματικότητα τα σχέδια, τα δικά μας, τα ελληνικά, τα πιο τολμηρά όπως είπαμε, αλλά και τα ευρωπαϊκά, τότε σε μερικά χρόνια, σύμφωνα με αυτά τα σχέδια, θα αρχίσουν να είναι πιο σπάνια τα αυτοκίνητα βενζίνης και πετρελαίου παρά τα ηλεκτροκίνητα.
Γιατί το λες?
Διότι δεν μπορεί μέχρι την τελευταία μέρα να πολλούνται αυτοκίνητα βενζίνης πετρελαίου και την άλλη μέρα να πολλούνται ηλεκτροκίνητα. Mm-hmm. Θα ξεκινήσει αυτό πολύ νωρίτερα. Mm-hmm. Έτσι, δηλαδή και θα δούμε αυτό να επιταχύνεται τα επόμενα χρόνια. Άρα τι σημαίνει αυτό? Θα πρέπει να παίρνουν περισσότερα λεφτά.
Σωστό. Και τι θα γίνει με τα υπάρχοντα αυτοκίνητα?
Είναι και αυτό ένα θέμα.
Δηλαδή στην Ελλάδα, αν δεν κάνω λάθος, ο στόλος είναι γύρω στα 4,5 εκατομμύρια.
Ναι.
Από τα οποία τα 2 με 2 κάτι εκατομμύρια, περισσότερα από τα μισά, είναι πολύ παλιές τεχνολογίες. Είναι γύρω 4 και κάτω. Έτσι. Σε αυτό θα μας απαντήσει κανείς, θα γίνει. Δηλαδή, ωραία, εγώ λοιπόν να πάρω ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο γιατί μου αρέσει το περιβάλλον, δεν θέλω να ρυπαίνω κτλ.
Και γιατί μπορείς.
Και γιατί μπορώ. Ναι. Σωστό. Κάποιος λοιπόν που δεν μπορεί, για πραγματικούς λόγους, έτσι.
Ναι, ναι.
Και έχει λοιπόν στην ιδιοκτησία του ένα ή δύο ή ενδεχομένως και τρία συμβατικά αυτοκίνητα. Αυτό θα γίνει. Θα γίνει κάποια απόσταση και θα πει, έλα εδώ φίλε, στο παίρνω απόσταση, απόσταση το τώρα και κερδίζει 10 χιλιάρικα για να πάρεις ένα ηλεκτρικό. Εγώ στο έκανα όμως, θα σου πει, το οποίο κάνει 45 χιλιάρικα.
Ή θα πάνε ίσως στη Μαύρη Ήπειρο.
Ξεκάθαρα και αυτό θα γίνει. Όπως γινόταν παλιά και με την Κίνα. Δηλαδή
έτσι,
τα γύρω 4 και
έτσι,
τα γύρω 3
λοιπόν,
σας το έκαναν στην Κίνα. Αλλά
έτσι
Κίνα
γίνεται
την έκαναν την τρίπλα.
Ναι, ναι, ναι. Οι Κινέζοι εκεί που ήταν πολύ χαμηλά στα οχήματα συμβατικής τεχνολογίας που δεν κατάφεραν ποτέ να ανταγωνιστούν τους Ευρωπαίους. Τώρα στην ηλεκτροκίνηση έχουν πάρει κεφάλι.
Πήραν την εκδίκησή τους και εντάξει, θα είναι ο πιο δυνατός παίχτης στην συγκεκριμένη
είναι
αγορά.
Είναι τεράστια αγορά, έχουν τεράστιες προοπτικές
και, είναι και, πολύ μπροστά.
Και τεχνογνωσία βέβαια.
Και ξεκινήσαν την επανάστασή τους σε εισαγωγικά στον τομέα το συγκεκριμένο κατευθείαν από τα ηλεκτρικά. Δηλαδή κάνανε χι τελείως τα.
Και μην ξεχνάμε ότι σε αυτούς υπάρχουν οι πρώτες ύλες.
Ακριβώς.
οι οποίες είναι σπάνιες,
πανάκριβες
και όποιος τις κατέχει.
Μεγαλύτερος κατασκευαστής μπαταριών.
Έχει όλη την δυνατότητα και όλη την εξουσία, όλη τη δύναμη, να πούμε έτσι, για να μπορέσει να προχωρήσει στην ηλεκτροκίνηση, είναι... γιατί μπορεί και διαμορφώνει την αγορά.
Ο μαύρος χρυσός του επόμενου ασυζητή, και δεν πρέπει να ξεχνάμε πως πολλές ευρωπαϊκές εταιρείες με πολύ γυαλιστερά σήματα, αυτοκίνητα τα οποία τώρα τα βλέπουμε στα ηλεκτρικά, τα έχουν κάνει σε συνεργασία με τους Κινέζους. Και ενδεχομένως λοιπόν κάποια από αυτά τα αυτοκίνητα τα είχαμε δει ως concept cars κινέζικα.
Νίκο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν μια πολύ ωραία και διδακτική συζήτηση. Λυπάμαι πολύ που προβληματίζουμε με αυτή τη συζήτηση αρκετούς ακροατές μας, αλλά νομίζω ότι έτσι χρειάζεται να γίνεται, να μπαίνουμε λίγο σε βάθος, γιατί την απόφαση αυτή πολλοί τη διάβασαν, αλλά νομίζω ελάχιστοι διέγνωσαν τι κρύβεται πίσω από αυτή την απόφαση. Εμείς βεβαίως είμαστε υπέρ όλων των πράσινων τεχνολογιών και υπέρ της δυνατότητας χρήσης τους και κτήσης τους από όλο τον κόσμο, από όλη την κοινωνία. Αλλιώς χάνουν τη σημασία τους, έτσι δεν είναι?
Συμφωνώ απόλυτα, και εγώ να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ και είμαι πάντα στη θέση σου για την πολύ ενδιαφέρουσα συνομιλία. Εγώ πιστεύω ότι εντάξει, να σώσουμε τον πλανήτη, να μην καταστρέψουμε την κοινωνία.
Αυτά πρέπει να πάνε μαζί.
Έτσι πιστεύω.
Έτσι. Είμαι ο Πέτρος Πιτσίνης και αυτό ήταν ένα νέο podcast της σειράς της Life στο δρόμο. Αν δεν θέλετε να χάνετε επεισόδια της σειράς podcast στο δρόμο, μπορείτε να μας ακολουθείτε στο Spotify και στα podcast της Google και της Apple. Γεια σας.
Ηχοληψία, επεξεργασία και επιμέλεια, Φέδωνας Χτενάς και Μερόπη Κοκκίνη. Ήταν μια παραγωγή της Life.
Είναι τα podcast της Life.